Ja, jeg siger tak for indbydelsen endda en gang til at få tale her. Det synes jeg altid, det er godt at være her sammen med dere. Og vi fortsætter i bøn. Kære far i himlen, vi priser og takker dig for anledningen, vi har. Det er det, som vi allerede har hørt om, at det er nådens tid, og at vi kan få blive evigt særlige og lykkelige ved evangeliet. Det priser og takker dig for, at du også er til stede her ved din gode hellige ånd midt i blandt os, og for at give os noget fra dig. Amen. I evangeliet til denne søndagen, som er fjerde søndag i påsketiden efter den nye tællemåden, det står i Johannes evangelie kapitel 13 fra vers 30, og så tager jeg et par de sidste versene i kapitlet med også. Til vers 38 læser jeg i Jesu navn. Da han havde fået brødstykket, gik han straks ud, men det var nat. Da han var gået, sagde Jesus: Nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, der skal også Gud herliggøre ham i sig selv, og han skal snart herliggøre ham. Mine barn, endnu en liten stund er jeg hos dere. Der skal lede efter mig, og som jeg sagde til jøderne, siger jeg nu til dere: Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nyt byd giver jeg dere. Dere skal elske hver andre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hver andre. Af dette skal alle kende, at dere er mine disciple, om dere har kærlighed til hver andre. Simon Peter siger til ham: Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig senere. Peter siger til ham: Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Jesus svarer: Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig, Herren skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange. Amen. Denne teksten er et lille afsnit af Johannes evangeliets skildring af Jesus sidste samvær med sine discipler her på jorden, ret forud for hans lidelse, død og opstandelse. Altså det, som står i kapitel 13-16 i Johannes evangeliet. Fra de andre evangelierne, så ved vi jo, at dette samvær fandt sted på skærtorsdagskvælden, da Jesus spiste påskemåltidet sammen med sine disciplene sine. Og selvom natvardens indstiftelse ikke er nævnt hos Johannes, så fremgår det klart og tydeligt af det, som står om Judas, som vi jo også hørte lidt af her, da han havde fået brødstykket, altså Judas. Det fremgår klart og tydeligt af det, som står i de vers, der går forud for teksten her, at det er dette samvær, det drejer sig om. Også i Johannes evangelie kapitel 13-16. Det indledende verset om Judas danner således, altså i teksten til i dag, danner således afslutningen på det forudgående tekststykke fra vers 21-30. Men det er nok taget med i den opsatte prædiketeksten, fordi Jesu ord i de efterfølgende afsnit bare kan forstås ret på baggrund af det, som har det gået umiddelbart forud. Evangelisten Johannes er nemlig optaget af at få klart frem, at vor Herre Jesus, som det står i begyndelsen af kapitel 13, vers 1, det er, at Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Judas' forræderi var Jesus således fuldstændig klar over på forhånd. Han vidste, at Judas havde kommet to the point of no return i sit indre frafald fra Herren. Først havde han forhærdet sig selv, og så forhærdet Gud ham, sig vi kan også læse om Farao i andre Mosebog, hvordan det sker der, at først forhærder Farao sig selv, og etterpå, når det er kommet langt nok, så forhærder Gud ham. Og det er jo også det, som fremgår af det uhyggelige, som står om Judas i vers 27, forud for teksten altså, nemlig at, og etter at han, Judas, havde fået brødstykket af Jesus, for Satan ind i ham. Og her er det noget, som jeg tror, vi er nødt for at stanse lidt op for. For som Luther siger et sted, så findes det en kime til en lignende forræderisk optræden som Judas' i os alle. Det er derfor helt afgørende, at vi lever livene vore i lyset, slik at vi ikke skjuler vores synd, men tværtimod bekender den, først og fremmest for Gud, men også for mennesker, som vi måtte have forbrydt os imod. Ellers risikerer vi at havne i en lignende situation som Judas, som jo ifølge evangelierne i det skjulte gik og stjal fra disciplenes fælles kasse, som man havde fået betrudt ansvaret for. Hovedsagen i dagens evangelium, det er jo imidlertid Jesu ord til disciplene, efter at Judas har forladt dem. Her omtaler Jesus sin forestående lidelse, død og opstandelse som sin herliggørelse. Det vil ikke bare sige, at han nu står for at skulle få tilbage den herligheden, som han havde hos faderen, før verden blev til, som han jo siger i sin ypperste præstlige bøn lidt senere i Johannes evangeliet. Det er ikke bare det, denne herliggørelse handler om. Men det er først og fremmest tale om, at Jesus skal herliggøres ved at blive det lammet, som blev slagtet, og som med sit blod købte os til Gud af hver stamme og tunge og folk og et, som det står i åbenbaringsbogen, kapitel 5, hvor det jo Johannes ser ind i himlen. Og der ser dette lammet, som blev slagtet. Og når Johannes således i prologen til sit evangelium siger om Jesus, at vi så hans herlighed, en herlighed, som den en enbåren søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed, så tror jeg for min del, at det nok i første række er korsets paradoksale herlighed, det er sigtet til. Jesu herlighed træder nemlig for mig at se klarest frem gennem det, som han selv i Johannes evangelie omtaler som sin ophøjelse på korset. Det er tre stater i Johannes evangeliet, han nævner dette. Og det sidste stadie i Johannes 12, der siger han, når jeg bliver ophøjet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. Dette sagde han for at give til kende, hvad slags død han skulle dø. Altså det er direkte sigte til korsfæstelsen, som han vidste, at det var det, som ventede ham. Det var hans ophøjelse. Og han har jo allerede der været inde på det i samtalen med Nikodemus, som vi husker, hvor han siger, og ligesom Moses ophøjet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen blive ophøjet, for at hver den, som tror på ham, skal have evig liv. Og så følger jo, som vi husker sikkert, den lille Bibel, som er det, hvor selve evangeliet, altså dette hænger sammen med denne ophøjelse, og viser igen, hvad det er, han sigter til, hans ophøjelse på korset. Og han, der står her, vi har også et tredje sted, som jeg sagde i Johannes kapitel 8, hvor Jesus siger til jøderne, når det er for ophøjet menneskesønnen, der skal det forstå, at jeg er den, jeg er, Altså i det, at han dør på korset, så træder det frem, hvem han virkelig er. Og at han er Gud selv også, for det ligger der ligesom også i dette, jeg er, som jo var Guds navn i det gamle testamente. Men det sted, hvor det jo altså kommer tydeligst frem, det var altså Johannes 12, hvor han siger dette, når jeg bliver ophøjet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. Dette sagde han for at give til kende, hvad slags død han skulle dø. Og dette sted står i en sammenhæng, der Jesus kort før har omtalt sig selv som hvetekornet, som må dø for at kunne bære frugt. Og hvor han indledningsvis siger, timen er kommet, da menneskesønnen skal blive herliggjort. I Bibelværket så kommenteres det af Olaf Mo og Frederik Wisløf, de var begge om at skrive denne, at de skriver, hvordan denne herliggørelse skal ske, omtaler Jesus i det følgende. Den herliggørelse, Jesus skal få, går gennem døden. Altså, han omtaler det i det følgende netop ved at tale om sig selv som hvetekornet, som må dø. Det er hans herliggørelse. Og i fra guldgryben, denne gamle kommentaren af den danske pastor C. Assenfeldt Hansen, der skriver han i en kommentar til dette, at den dragende magt i frelserskikkelsen, altså Jesus snakte jo om, at når han blev ophøjet, så skulle han drage alle til sig. Han skriver, og der siger altså Assenfeldt Hansen, at den dragende magt i frelserskikkelsen er særligt blevet knyttet til hans død. Intet drager synderhjerter så mægtig som kærligheden fra Golgata, den på korset hængende skikkelse med de ydbredte arme. Denne kærlighed er jordens yndigste rose. Det ord om Jesu død og blod, det har så stærk en tone. Og der citerer Assenfeldt Hansen jo en salme af Brorson op alle folk på denne jord, som også stod i alle fald i den foregående norske salmebog og i den før også. Jeg ved ikke, om den står i den sidste, den har jeg ikke. Men i alle fald det ord om Jesu død og blod, det har så stærk en tone. Det er ligesom der, Guds herlighed stråler stærkest frem. Alt i vor Herre Jesu liv og gerning her på jorden sigtet jo frem mod det, som skulle ske på korset. Der han som Guds lam bar verdens synder på sit legeme op på træet, som Peter siger i sit første brev. Og derfor vil han, slik det fremgår åbenbaringsbogen, som jeg allerede har nævnt, i evigheden blive omtalt, priset og æret som lammet. Hans dybeste fornedrelse blev samtidig hans ophøjelse og i dybeste forstand hans herliggørelse. I det gamle testamente, så står det mye om Guds herlighed. Et af staterne er jo der, hvor Moses, som vi husker, beder Gud, lad mig få se din herlighed. 2. Mosebog 33. Og Gud tillader ham der, at han kan få se ham bagfra, men mit åsyn kan ingen skyve. Intet menneske kan se mig og leve, siger han. 2. Mosebog 33 fra vers 18. Og der tænker jeg på, at det er altså at se Guds herlighed. Det er jo det, Moses beder om. Det siger Gud jo med sit svar, at det er det samme som at se hans åsyn. Så siger han til Moses, se her tæt ved mig er et sted. Stil dig der på klippen. Og der er der nok en skjult mening, en slags allegorisk, hvad skal jeg sige, som peker frem mod klippen, hvor Jesus blev korsfæstet, Golgata. For som der står, og Johannes siger i sin prolog igen, der Nej, det er lidt efter prologen, men det er i hvert fald i begyndelsen af hans evangeliet, i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne søn, som er i faderens favn, han har forklaret ham, eller som det også hedder i en anden oversættelse, han har blivet hans tolk. Så der på klippen, på Golgata-klippen, der ser vi Guds herlighed, sådan som vi nu klarer at få se den, uden at dø. Der er selvfølgelig mange andre steder, også i det gamle testamente, men mest konkret så kom Guds herlighed i det gamle testamente til udtryk jo ved indvielsen af tabernaklet i ørkenen, og senere ved indvielsen af templet i Jerusalem. Om det første står der, at da tabernaklet, Moses havde færdiggjort det, så står der, der dækket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighed fyldte tabernaklet. Moses kunne ikke gå ind i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det. Når skyen løftede sig fra tabernaklet, brød Israels barn op. Slik gjorde de på alle sine færder. Men når skyen ikke løftede sig, brød de ikke op, men ventede til den dag, da den løftede sig igen. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ild for alle Israels barn på alle deres færder. Og senere, da ved templets indvielse, står der, da Salomo havde endt sin bøn, faldt det ild ned fra himlen. Det er i 2. Krønike, kapitel 7. Faldt det ild ned fra himlen og fortærte brændofferet og slagtofferne, og Herrens herlighed fyldte huset. Og præsterne kunne ikke gå ind i Herrens hus, for Herrens herlighed fyldte Herrens hus. Alle Israels barn så, hvordan ilden faldt, og Herrens herlighed kom over huset. Der kastede de sig ned på gulvet med ansigtet mod jorden, og tilbar og lovede Herren, fordi han er god, og hans miskundhed varer til evig tid. Ja, det var altså den gamle pagts herlighed, der kom mest konkret, kan man sige, til syne der ved disse lejligheder. Men i 2. Korinther kapitel 3, der sammenligner Paulus denne gamle lov, denne, altså lovens pagts herlighed, med den nye åndens pagts herlighed, og siger blandt andet, at det, som var herlig, altså lovens pagt, har nu ingen herlighed i forhold til denne, og det er åndens pagts overvældende, rige herlighed. Så selvom man kan synes, at dette var noget fantastisk, det som sætte der ved tabernaklets og templets indvielse, så er det ingenting, siger Paulus, i forhold til den herlighed, som den nye åndens pagt rummer, og som siger frem der. Men også, og det er der frem til, også i den gamle pagt, der kom altså Guds herlighed klarest til syne på det stedet, hvor soning for synd ifølge loven skulle finde sted, nemlig i tabernaklet eller templet. På samme måde som altså Guds herlighed i den nye pakten kom klarest til udtryk på Golgata. Og der kan man så tilføje, at det gjorde jo også Guds hellighed. Hverken Guds hellighed eller Guds herlighed kan jo skilles fra hans kærlighed. Og jeg vil også her peke på Romerbrevet kapitel 3, vers 25. Ham, altså Jesus, stillede Gud til skyde i hans blod som en nådestol eller et soningsstat ved troen. Og det græske ord, som Paulus bruger her, og som Luther oversatte med nådestol, er i den gamle græske oversættelsen af Gamle Testamente, som jo hedder, vi snakker om Septuaginta-oversættelsen, der er det brugt, dette ord, mange gange om soningslugtet eller soningsstedet på pagtens ark inde i det allerhelligste af tabernaklet eller templet. Jøderne de anså denne pladsen for at være Guds trone her på jorden. Og når apostlen derfor bruger netop dette græske ord, som bare er brugt, så vidt jeg forstår, 2 gange i Nyt Testamentet, 1 gang der hos Paulus og 1 gang i Hebræerbrevet, så når han bruger dette, så kan det ikke være tilfældigt. Netop det græske ord, som altså viser til dette soningslukket eller soningsstedet på pagtens ark. Der hvor vi husker, at ypperste præsten på den store forsoningsstange skulle gå ind og stænke blod, både for sine egne og for folkets synder, 1 gang om året. Det kan ikke være tilfældigt, at Paulus bruger akkurat dette ord. Når Guds herlighed i den gamle pagt fyldte tabernaklet og templet, så havde det uden tvivl sit tyngdepunkt netop på dette soningsstede i det allerhelligste. Som altså Paulus siger, peger frem mod soningsstedet i den nye pagt, Jesus i hans blod, siger han, stilte Gud frem til skyen. En af krukkenes hørte jeg på Frøland her på Palmesøndag, og han sagde, nu kan vi gå på udstilling i påsken. Det Gud har stillet Jesus til skyde, som jeg synes, det var fint sagt også, fordi det er jo det, Gud vil, at vi skal have øjnene rettet mod ham, og det han gjorde der. Men det jeg skulle sige, altså det var altså, at det peger frem mod soningsstedet i den nye pagt, Golgata, hvor Guds herlighed i umådelig højere grad end i den gamle pagt strålte frem. Baggrunden for, at Jesus måtte gå den tunge vej ind til Golgata, var jo, at alle mennesker har syndet og står uden ære for Gud, som der står i umiddelbart før, 2 vers før i Romerbrevet 3. Og det ord ære, det er jo det samme ord, som vi andre steder oversætter med herlighed. Så i den oversættelse, jeg voksede op med i Danmark, så står der faktisk om, at vi mangler herligheden fra Gud. Doxa kan oversættes både med ære og herlighed. Men altså gennem Jesus, så får vi del i mye mere end den herligheden, vi oprindeligt hadde i Edens hage. For skriften siger jo, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, for at vi også skal herliggøres med ham. Romerne 8:17. Selvom mennesket oprindeligt var skabt i Guds bilde og lignelse, og derfor hadde del i Guds herlighed, så får vi gennem Jesus del i Guds natur, i hans væsen, som er kærlighed. Som der jo står i 1. Johannes 4, og det Gud er kærlighed. Og paradoxalt nok, så fører det altså faldet vor til, at vi, så sandt vi bøjer os for Guds dom over vores synd og vender os bort fra den, så får vi del i Guds herlighed på en måde, som næppe havde været mulig, om vi ikke havde faldt for djævelens fristelse i Edens hage. I Fra guldgryben, som jeg nævnte før, så skriver imidlertid Assenfeldt Hansen i kommentaren til det vers 32 i teksten, hvor Jesus siger, er Gud herliggjort i ham, altså i menneskesønnen, der skal også Gud herliggøre ham i sig selv, og han skal snart herliggøre ham. I en kommentar til det, så siger Assenfeldt Hansen, også for alle Jesu disciple gælder den samme åndelige lov, altså som for Jesus selv. Vi herliggør os i samme grad, som Gud herliggør os i os og ved os. Men er målet ikke Guds herlighed, der blekner al vor herlighed. jeg ved ikke, om det fik tak i det, altså, fordi Jesus siger, ikke sådan, er Gud herliggjort i menneskesønnen, der skal også Gud herliggøre menneskesønnen i sig selv. Peter, som jo i teksten, hvor tager op og protesterer mod Jesu ord om, at disciplene ikke kan følge ham nu, han får Jesus besked om, at han skal følge ham senere, i vers 36. Og efter opstandelsen, så uddyber Jesus dette over for Peter. Det står i kapitel 21, vers 18-19. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik dit, du ville. Men når du bliver gammel, skal du række ud dine hænder, og en anden skal binde op om dig og føre dig dit, du ikke vil. Dette sagde han for at give til kende, hvad slags død han skulle ære, og her er det igen, vi kan lige godt oversætte, herliggøre Gud med. Altså Peter skulle herliggøre Gud med sin død. Det var det, Jesus gav til kende med de ord, han sagde til ham der. Ifølge traditionen, så skal Peter imidlertid, da han kom til det punkt i sit liv, hvor dette skete, omkring år 64, hvis det, jeg har læst, er rigtigt, sammen med Paulus for øvrigt under Neros forfølgelse af de kristne i Roma, så skal Peter have bedt om, han skulle korsfæstes, han skal have bedt om at blive korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke anså sig værdig til at blive korsfæstet på samme måde som sin mester. Dette vidner om den forandring, som havde set med den Peter, som på skærtorsdagskvælden erklærede, at han ville sætte sit liv til for Jesus, men som ligevel fornægtede ham totalt kort efter. På slutten af livet sit havde Peter blivet en ydmyg mand, og først da kunne han herliggøre Gud, ære Gud med sin død. Slik hvor Herre Jesus fornedret sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på korset. Altså der er også tale om en ydmygelse af selv, fornedret sig selv, og dermed herliggjorde Gud. Nogen vil kanskje protestere mod denne sammenligning mellem Jesus og Peter, men der vil jeg minde om, at Paulus faktisk formaner os til at lade dette sind være i dere, som og var i Kristus Jesus, netop i denne hymne, som man plejer at omtale det som i Filipperbrevet kapitel 2, som jeg citerede fra før, om hvordan Jesus fornedrer sig, og derfor har Gud også ophøjet ham og givet ham navne over alle navn, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig osv. Men altså i den indledes jo med, at Paulus siger, lad dette sind være i dere, som og var i Kristus Jesus. Paulus holder dermed Jesus selvfornægtelse og selvfornedrelse frem som et forbilde for os som kristne. Jesus er nemlig ikke bare frelseren vor, men også Herren vor, som vi skylder at følge. Hvad det i første række betyder at følge Jesus, fremgår af teksten vor, for Jesus siger jo, et nyt byd giver jeg dere. Dette nye bydet er Jesus sidste vilje, kan vi sige, hans sidste og afgørende befaling til sine discipler. Og Jesus trækker faktisk i dette byd sig selv frem som et forbilde for disciplene sine. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Hvad dette indebærer, udtrykker evangelisten Johannes vældig klart i sit første brev, 1. Johannes brev 3, 16-18, hvor han siger, på dette har vi lært kærligheden at kende, at han satte livet til for os. Også vi skylder at sætte livet til for brødrene. Men den, som har jordisk guds og ser sin bror lide nød, og ligevel lukker sit hjerte for ham, Hvordan kan kærligheden til Gud blive værende i ham? Min Gud, mine barn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Det nye ved dette bytet, som Jesus her giver disciplene sine, det nye ved det i forhold til det gamle bytet om at elske sin næste som sig selv, det er dels, at vi i og med Jesus selvhengivelse i døden for vores synder, at vi i og med dette, som Johannes siger, der har lært kærligheden at kende. Men det nye består også i, at denne kærligheden i første række skal komme til udtryk i forhold til de, som er vores søsken i Kristus. At dette skal alle kende, at dere er mine discipler, om dere har kærlighed til hverandre, siger Jesus jo. Og er det ikke noget her, som vi trænger at lægge os på hjerte? Om de første kristne blev det sagt ifølge Tertullian, kirkefaren, se hvor de elsker hverandre. Og de skal vist også have sagt, se hvor de er villige til at gå i døden for hverandre. Om os bliver det kanskje snarere sagt, se hvor de krangler med hverandre. Men når vi i dag oplever, hvordan vranglæren trænger sig frem og tryver selve troens fundamenter, så er det desværre ikke til at undgå det, som nogen nok kan opleve som krangling. For som Grundtvig skrev i en af salmerne sine, vor tro er ej på hvad som helst, man kristendom vil nævne. Men uanset så har vi altså ikke lov at glemme formaningen om at gøre det gode mod alle, men mest mod troens egne folk, som Paulus siger i Galaterne 5:10. Det er jo det samme sagt på en anden måde, elske hver andre, altså at der er der noget afgørende, og vi kan nævne et tredje sted, hvor fra 1. Peter, eller 2. Peter er det, hvor han siger, og ombremser en del, som vi ligesom skal gøre, og så siger han, I broder kærligheden, kærlighed til alle. Men broder kærligheden må være der på plads først, om man så må sige, hvis det skal være efter Guds vilje. Glemmer vi denne, så er det et tegn på, at det først og fremmest er broderkærligheden, det handler om, så er det et tegn på, at kærligheden vor har blivet kald. Og vi bør derfor prøve os selv på, om vi i sandhed kan sige med apostlen Johannes, vi elsker, fordi han elskede os først. En hjælp til en slik selvprøvelse kan det være at læse i Søren Kierkegaards bog Kærlighedens gerninger. Med undertitlen Nogle kristelige overvejelser i talers form fra 1847. Selvom både sproget og tankeføringen hans nok vil blive på vanskeligheder for mange. Jeg skal ligevel her bringe et lettere omskrevet og fornorsket kort citat fra det første kapitlet i denne bogen, som har fået overskriften Kærlighedens skjulte liv og dets kendelighed på frygtene. Der siger Kierkegaard, at der findes ingen gerning, ikke en eneste, ikke den bedste, om hvilken vi ubetinget tør sige, den, som gør dette, han beviser derved ubetinget kærlighed. Det beror på, hvordan gerningen gøres. Det findes jo gerninger, som i en særlig forstand kaldes kærlighedsgerninger. Men sandelig, om man giver almisse, om man besøger enken, klæder den nakne, dermed er ens kærlighed endda ikke bevist eller kendelig. For man kan gøre kærlighedsgerninger på en ukærlig, ja, endog på en selvkærlig måde. Og når det forholder sig slik, så er kærlighedsgerningen dog ingen kærlighedens gerning. Så langt Kierkegaard. Og det, som han her siger, det svarer jo til, hvad apostlen Paulus skriver i 1. Korinther 13:3, det berømte kærlighedskapitlet, hvor han i vers 3 der siger, blandt andet, og om jeg giver alt det, jeg ejer til mart for det fattige, men ikke har kærlighed, der gagner det mig intet. Jeg er så gammel, at jeg kan huske, da The Beatles i 1966 i en tv-sending, som gik til det meste af den vestlige verden, fremførte sangen All You Need Is Love. Og i kølvandet af dette fulgte så Flower Power-bevægelsen. Og vi husker sikkert alle hippie-sloganet Make Love, Not War. Men når kærligheden slik bliver gjort til en form for politisk budskab, så værsliggøres den. Ikke mindst fordi man sammenblander begrebet eros, den naturlige tiltrækning mellem kønnen, de to kønnene, med begrebet agape, den uselviske kærligheden, som er beskrevet i 1. Korinther 13, fra vers 4-6, hvor det står, kærligheden er tålmodig, er velvillig. Kærligheden misunder ikke. Kærligheden skryder ikke. Den blåser sig ikke op. Den gør ikke noget usømmeligt. Søger ikke sit eget, bliver ikke bitter, gemmer ikke på det onde. Den glæder sig ikke over uret, men glæder sig ved sandhed. Den ytholder alt, tror alt, håber alt. Denne agape-kærligheden, og det er det ord, der også er brugt her i kapitel 13 af Johannes evangeliet, altså i dagens tekst, når Jesus taler om at elske hverandre, der er det ordet, der er det denne agape-kærligheden, det snakker om. Den er imidlertid ifølge skriften en åndens frygt. Ja, den fremste af alle åndens frygter, som det hedder i Galaterne 5:22, men åndens frygt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Og slik som frelsen, slik vi hørte her i indledningsvis, er en gave, vi ikke selv kan rose os af, slik kan ingen af os heller rose sig af de åndens frugter, vi som Kristus troende måtte bære i vort liv. For som Jesus sagde i lignelsen om vintræet og grenene, som jo blev fortalt den samme skærtorsdagskvælden, altså i Johannes 15, en del af dette, som sjette på skærtorsdagskvælden, i denne lignelsen om vintræet og grenene, der sagde han, at grenen, den kan ikke bære frugt af sig selv, men bare når den bliver i vintræet. Og slik kan heller ikke vi som Jesu discipler bære frugt uden ved at forblive i Jesus og hans kærlighed og nåde, som vi hørte om her til indledning. Det er der kilden er. Og lad mig afslutte med at citere i lettere omskrevet og fornorsket form fra Kierkegaards indledende bøn i kærlighedens gerninger, der den her omtalte agape-kærligheden er sat i det rette perspektiv. Han siger der, som en bøn altså, hvordan skulle det kunne tales på ret vis om kærlighed, hvis du var glemt, du kærlighedens Gud, af hvem al kærlighed i himmelen og på jorden er. Du som intet sparte, men gav alt hen i kærlighed. Du som er kærlighed, slik at den kærlige kun er, hvad han er ved at være i dig. Hvordan skulle det kunne tales på ret vis om kærlighed, hvis du var glemt, du som gjorde det åbenbart, hvad kærlighed er. Du, vor frelser og forsoner, som gav dig selv hen for at frelse alle. Hvordan skulle det kunne tales på ret vis om kærlighed, hvis du var glemt, du kærlighedens ånd, du som intet tager af dit eget, men minder om hint kærlighedens offer, minder den troende om at elske, som han er elsket, og sin næste som sig selv. Amen. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Fars kærlighed og den hellige ånds samfund være og blive med os alle. Amen i Jesu navn. Amen.